Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to ogi janaga fanu hala Mamadou Sama Seku jom wal secrétaire hedibe. Leydi Mali ndi fuddiri no fewiri kanna 2023 jagabulem be ben kenyen pi bafana bafana Afrique du Sud didi e kowal. Kenyen dun ben fuddi batu mawdo do jande bomako do ben kumbe kabar mudum be holliti anya hollitan anyaaji yalla yawtade sifaji jande Mali. Festival sur le Niger Segu Arjo iwde 30 janvier yadi na février 2024 mel nandi no be mpiti dun no Kenya li kawtal ndoko be kabaruji gal do kawtal no ko bal ben yu bangal finata wa e ben welter wakati ni won sama kawru jamen hande bet alarbar sa ko jiddi janvier 2024 bismillah sakraw
journal kam on wa hebde kabaruji sijo tamani fiwdandi to canton
dono match arande jo ben latigi kaw gubo Mali to coupe d'African kemen Côte d'Ivoire 2023 kenyen jagabule be pihi bafana bafana Afrique du Sud didi e kobal denno Mali ardi le gubal ben sabi adadu bingaji di kalifa guita won ke ben kede fastango Omar Wegalu
jagabule Mali de kulli sifaji didi les premiers mi-temps gubal Afrique sidingal kanyun wonno do mabbe milieu terrain o fubanti tawedi wid bafana bafana be kebi penalty kanye kebi occasion ngaji no markire fu kebay wattude penalty Afrique du Sud kanko no dirte persi taw o wofi dum wakande be ngabuno deuxième mi-tande Mali waylit label waylit no pide mudum den gurgi dum latiki sababu so be ngatti bima be arandejo wakande balarde hebno Silima chapande jagom kanko capitaine gubal malingal Amari Traoré watti baddo o minita jagom chagal mudum minita jagom chagal mudum Lassine Sinayogo watti baddo dido bo Mali o dum latiki sababu dum so jingono Mali be belti sanne honno jamande tiri le detti pamoko di wakande balarde timmonode malena hani fiide match mudum dido bo le nogay lewru janvier du wakat nogay yamde e pidan e tunisie
lulati ko modo kenyan bamako do denno himbe le hewbe do supporteram be jalti ben hultinde welwel yonki mabbe fewde jagabule en mali denno be hulti wede fayso ben dum do ben fayso hakilo joga ko godo kaw o ben hana fi latari sababu jegitan ko warata ko mamad baba kunta won ko ben ker fayso Ousmane Yalboule
on est super content
mais en bilti sanne mit arande woni min kunno be ngada e fu ko hanti ko nangata hakkilla fami mi lay ne du yalla be kawa ko kuri kasel di afrique du sud mi lay ne fi debbe suka be e be mo e fu bi tagal le ndi be biata le club ngaji be be koli ko ma joni ga maliyan final be de mi lay ade jogi equipe log tinnar won ko be kan e dudde sini mali hawi leji on afrique du sud en bilti fa sanne mi mali mi fama mi gabuje mi nobi tati
je suis le 3 Caïman.
Dum do no fuddi no fewri den dum na hulta wiide ko hulta ko yimbe la hakla yimbe la fewde e Mali ko ben hebi lawol den no dum do gal do o do kawi tawedo fuf mer journaliste kanko journaliste kunu do kabaru wer yewtere sembe cialdi Moussa Bouli hulti wiide equipe on haani ewtade ben kulentreji yogaji den no haldi dum Issa Oumar Togola ke da fasta Ousmane Yalboule
la premier mi-temps était très
mi-temps arandejo o ti ni mari kanu eglem be kibi mi-tade fa kibi kawi o match on famo o wadani mali mede mila dum wadan fa hakkilaji jotto le fidugol e tinisi aswere waro rende ande fiyanno be hakkunde be ke ba fiud no jidiri tawene on woni do milano e golla fa gasa yalla e be balla o be yeso be do burbe forde e mu en be fu no baram eno ke ba warde kawana non lati on ne pir mitan dido bo non be kani fiud le fidugol e tinisi aswere waro rende kanyu du di labbi woni e dande mon
a deja le couteau sous la gorge
kenyan ben bangal match Burkina ben match ngadi fa hande Burkina fi Mauritanie ben goto e kowal Tunisie e Namibie non dun latani Tunisie e Namibie 1-0 den no talatare nyande alalbare dum woni hande ben Tanzanie e Maroc meme ndiron wattu 17h etre Congo dun no fi dan e Zambie wattu 20h fande le kawdi kan ben yo kabaru ben fuddugol hitande 2010 denno dum do latke fiyamadun hakunde angula e jagabule en Mali denno nyande mudun ben dum latke sababu ben yalen bedro famu bangal wurketu ko Mariam Koulibaly hebani du fayta ngo ben kanko Umar Wegalu
fiirde ballon kulle fu anwa yiwde le mudun duwe huna watra ko milaka le fiirde ballon ko wada hakkune leedi malika e leedi angola ko wada leedi angola ton gubal piirga ballon leedi angola ko noddirtebe le palangas ne grass watti bibbe nay e leedi mal ne nyalane le watti sedan fanden le piirde ballon timude o nyalane fiobe ballon leedi mali hebi wad imad draji mawdi itti di bingaji nay fuddarande no natke huna ko hokki fiobe ballon leedi mali inde le ne piirde ballon le phase final o kan wada do
Sijo Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do. Mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Sakram pa wide men kanko sita sitibe facintin ben kado ben hala den faande bangal ko wadi men batum modo ko baru jande EGE fuddi tratara kenya djukoto fanya de sopo jene janvier 2024 bamako do ben odo kabaru mo fuddira ben les raisons ngaji di ben yu bangal mun tande hore ben jewtamoji ko wiyete jewtamo imbe ko hore do mudo le batum modo ANR non no famdi fu suslingaji sopo e jetti memete e legal do kawr Moussa Malissiko wonko ben kedo faisan Ousmane Nial Bouli e Sita Sidibe
nde jonde hawrintini musel en horebe jangirde sarabe sukabe l'école ba les sociétés civiles gouverneur en fayotade maire en e wi Edmond Dambélé horejo fedde humunide golleji mudon faanda mun yo faabe mijido be fuube ngatta koyde mabbe do kabaru jande mali
isaji o représentant
ana teutra hejabe état généraux wonbe lamarren kan ele genni bamugo tinno fotta o batu holindro ha ileji yalla dabir lobbi an han fiede ko natto sabe hunkunde hore kabaru jande leedi mali
du système éducatif au Mali
Fedde bale musel enseignement sappo je lewru octobre hitane 2015 kanyu do hawri e golleji timmode mun be jetti go hakkilo Yakuba Diallo won e de fedde
son deuxième monde
adna yotti watti goddo hannen sona anda hune a baman yim andibe hune wara golline medde welti sanne ciaga o dabri fiado to lalbe o batu medde teutra fa hannen hore etat general tinno yalla ngal golla ko halfina ana huntina hore ga watti hollita don an labbi sanne
walde sara be sukabe l'école ana welti e wadugol ngal kawrital pa galdu jande ko be jeloto be fuube joddo be kaltida be labindira berde yalla be kollita ko way wadede fatida laaji jande l'école mali di kebene jogala
kawtal nogay bal festival tosil niger on segu ar fudan no nyande 30 janvier yo jottita do fa 9 février 2024 sisli hika o woni finatawa e walter wakati e wi kambi landinobe be ben fu dabrej fu piyama yalla kabaru courant e kany dun kabaru denagu na huntina hore ele nuku o jibril gise on jubna gulleji kawtal festival tosil niger segu ar on ko hanni ko kedjo amen to segu mohammed sisse ket no festango sita sirbe
Actuellement, toutes les équipes sont
Le watti joni yimbe ko haltanat e golleji ana wonde wadde imadraji jappo jamare le o festival kulle kewde waran wadde le ne yembe no dire festival kunari bangal jien dejere hore misali me waran wada pidji ko dire concert dane mayon ko dire fleuve niger tegal mudun me waran me yilo le genni motti kunari bangal dejere dabri fiyama yalla jamare ana rente fa handen watti tadon kuran dondu me fi dabriji le nukku amen do sabi me wono groupe ngaji ko hokkata jamare kuran ngaji kay nokku am noddirteedo centre culturel koré me wonton groupe goto du ko kata jamaré kurangaaji
niveau du centre culturel koré c'est pareil au niveau du quai c'est pareil on a un groupe
jabu kiti kanko chikitado terroriste dum e jadinke non mo leddi mali Hassan ak Mohamed men hando do hultede kenyen sappo e jitti men alxar nyand jango ya aswere jango sappo jetti janvier ben bantinama fa wattu goddo ben kabar o humpitama wonande cour pénal international dum CPI dum do hultama yo sabi ben nyaw kanko horejo chambre première instance 10 Sagam pawi dum kan tane kabar hande mi to sarfum tar bangal jamo 3321 ma on jeyi do bien play store woni do bien keba application studio tamani do sede yo tamani magazine
gatto non koy modon hakkilo nyaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyede onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaw do cantanaado holti en hono o nyaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaw dengo o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non na wala caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaw jonte denga hana yebede sawrugol makko law tan wattade fa cantineda woni ko holti wiide toure
sene ni empalu
yum gonga ungu sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yu nyaw denga bo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den ewtuyade odo nyaw leccudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
tuglu rassure
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurme
bangal yotore meden robe hande fande mbiyan kawrtal kan Côte d'Ivoire 2023 den no robe dun hitne ko be sere ben be gudde imadraji bamgo do lekkede lendi yalla jagabul be na keba kaw ben heba dun bural la wardra ben coupe o bomben le bamgo do den no yalla be do famu ko Ousmane Niali Bouli ben no imadraji heya ban yoga be kedana ko ben do fo san ko sita sidi en nyalde jam
Aissatou Sanogo yo debbo nantino kabaruji o won e himbe mali subaabe yaade hokkude kabaruji de yambere mo mimsi ko rewbe ana fanti ko ngoni hen e wi o debbo journaliste arube njoyonton le hakke journaliste en chapande jeego ana famdi
côté presse nous
a yata robe jeune journaliste won ye futto en fiirde ballon ngad fa handen yottaaki sago amen tofon me hordan jaati mide du o yala robe nogay journaliste fotta hono en fiirde ballon sa yewi le nesmeden balebe robe yida watta koyre mudun haro challi ngam nge mejidi nyala do warana robe heewa hen sanne
de femme qui participe à cet événement
kanon do bamako do rewbe ana gonde wadde imma daraji fa baade jaga bulle mali de le mabbe ana hen madame Koulibaly Korotoum Traoré mbotanaado e wi o debbo rewbe ana kani fa baade jaga bulle de yalla ana towina desawal mali
ce que je pense de la CAN 2023
mi de mila le okkan hitan 2023 dum watti mo leede bale fu han dokkundire juude naato dana wotere hitan hikka mali holli al hallo bo sanne mi de tijji e waddan o coupe mede tewtra lebo fittino jingina fiobe made bolome so dum wadama du ana hollitata wil fiobe mede be waddan o coupe le hitan hikka
la coupe certaine
lay leydi meden di yude yam folila yaade burem le region gawo jabborade hakkundere mayri yuwaru e bankas rewbe fu yela goto woni e mubben be fu ko be jidi mali pama o coupe le leydi kodwar
ici a yuwaru je pense que cette
to menenga yuwaru mide tijji le o kan hikka e heban wonule mudun dum naton sabe leydi mali natale tar keji pire balon to menenga burem mimin do yalla leedi malle heba wadde o couple tan hikka malle heba hore tan dungu wel en fi dameden to menenga bankas robe fu ana do yalla leedi malle amba wune le ne fiire balon mi jaati mi habbi aneno yaade Côte d'Ivoire mi jeewi fiobe meden me gam wala bawde
mais au moins de tagne mais anga do aw buuy
kabaru telecommande wana ko yaafi watte yoga hakkunde himbe galle kanon be rewbe ana jafo le o wakkati be rewbe e fu wana horsinimbe balon quality wide ana jeew macce ngaji mali sabe jingu leedi
Eh en cette période de la campagne
le watti pire ballon joni gorko dan kay cukal mo tan wongo hew jewde tele mimen jew pire ballon yogaje nga wala do fere damaje suma ana fiya mide jewa dum samoji dum mide jewa tele gote gote feso yogaje ana fiya mide jewa tele watti fuso yimbe ana jewa tele a tan commande on jungo worbe tan woni kay sugabe ne galle den min so leedi malne ana fiya ballon mide jewa fiobe meden be gam jewta gube kedde so ana fiya
je gère la commande comme je veux
berube hunde water tan woni ko jalato mali pama o coupe jamma sappo e go o lewru février hitan 2024 ngatne gubal me de gal duwaw Allah hokkube o yela lamdo holle en yontere warore fa ngarte e yewtere rewbe wande